Tässä helmikuun aikana olen puhunut näistä Raamatun alkuaikojen henkilöistä. Alkuaikojen sikäli, että ainakin he esiintyvät täällä Raamatun alkulehdillä. Ei nyt kuitenkaan ole kysymys ihan luomisesta eikä ihan niistä vaiheista. Kyllä luomisesta on jo kulunut paljon aikaa, mutta sitten kun Jumala aloittaa uudelleen, ja tämä on meidän myös hyvä nähdä tällaisena Jumalan periaatteena, joka Raamatusta löytyy, että kun Jumala tekee työtään meidän ihmisten kanssa ja sikäli kun se johtaa epäonnistumisiin ja siihen, että me joudumme pois, taikka ihmiset kaikkina aikoina ovat tätä kokeneet, että on tapahtunut sellaisia lankeemuksia, että on jouduttu pois Jumalan suunnitelmista, niin sitten Jumala taas aloittaa uudelleen. Täällä edellä kerrotaan esimerkiksi veden paisumuksesta, joka tuhosi sen luomisesta, tai sen luodun maailman, jonka Jumala oli siis tehnyt, josta Raamatun alkulehdillä kerrotaan, mutta kerrotaan myöskin siitä, miten syntiinlankeemus johdatti niin suureen rappeutumiseen ja tuhoon, että Jumala sitten päätti hävittää ihmiskunnan. Ainoastaan Noa perhekuntineen pelastui näin ihmisten parista. Mutta sitten on tätä tapahtunut myöhemminkin, että on ollut kukoistuksen kausia, on ollut hyviä jaksoja, jolloin asiat ovat menneet hyvin Jumalan tahdon mukaan, kunnes taas on tapahtunut jotain sellaista, että Jumala on joutunut aloittamaan jotakin uutta. Ja tästä on lähinnä ollut nyt kysymys tämän tutkistelun yhteydessä. Ihmisiä poissa kotoa. Nämä ihmiset ovat olleet nimenomaan sen uuden alkajia, jota Jumala alkoi tehdä, kun hän kutsui Abrahamin lähtemään isänsä kodista ja asettumaan siihen maahan, jonka Herra oli hänelle ja hänen jälkeläisilleen antava. Silloin Jumala aloitti jotakin uutta. Ja Jumala toimii meidän kanssamme, niin kuin olemme varmaan omassakin elämässämme huomanneet, siten, että me olemme täysipainoisesti mukana siinä, mitä Herra tekee. Kysymys ei ole vain siitä, että hän aivan kuin suvereenisti meistä riippumatta tekee kaikkea sitä, mitä hän tahtookin, vaan sitä, mitä hän toimittaa ja tekee, niin siihen hän ottaa meidät mukaan. Niin, että me olemme, emme minään robotteina, vaan ihan aitoina elävinä ihmisinä mukana siinä, mitä Herra tekee. Hän toteuttaa työtänsä ja myös pelastussuunnitelmaansa yhdessä meidän kanssamme. Me olemme kutsutut hänen palvelijoikseen ja työtovereikseen, ja siksi hän myös kasvattaa meitä. Hänellä on vielä suurempia päämääriä ja tavoitteita tiedossa meidän elämäämme varten kuin mitä tällä hetkellä koemme. Ja siksi hän kasvattaa meitä. Näitä asioita me opimme näistä alkuaikojen ihmisistä. Helmikuussa on tarkoitus käydä läpi, en tiedä, ei nyt oikeastaan Israelin kantaisät sinällään ole oikea sana, koska se koskee sitten ennen kaikkea Jaakobin poikia, joista nämä Israelin heimot polveutuvat, mutta niitä kantaisiä, joita kutsutaan myöskin patriarkoiksi, Abraham, Iisak ja Jaakob, tutustumme heidän vaellukseensa ja myöskin joihinkin henkilöiden, jotka ovat siinä aivan lähellä heitä, siinä liepeillä. Emme tutki heidän koko elämäänsä, vaan katselemme nimenomaan tästä näkökulmasta, kun he joutuivat lähtemään välillä pois kotoa tuntemattomille seuduille. He joutuivat olemaan muukalaisina ja tämä kaikki oli tarpeen, jotta Jumala voisi heidän kanssaan ja heidän kauttaan toteuttaa tahtonsa. Nimenomaan siten, että nämä ihmiset ovat siinä myöskin vapaaehtoisesti ja omasta halustaan mukana. Ei se ole hienoa, että Jumala tekee mitä tahtoo riippumatta meistä. Mutta se on hienoa, kun hän pystyy kasvattamaan meitä ja muuttamaan meidän sydämiämme ja sisäistä elämäämme siten, että me suostumme hänen tahtonsa ja haluamme olla mukana siinä, mitä Jumala tekee. Siksi hän kasvattaa meitä, niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Patriarkat Abraham, Iisak ja Jaakob, olen jo Abrahamia ja Iisakia kosketellut, mutta tällä kertaa katsotaan Iisakia hieman vielä enemmän, mutta myöskin sellaista henkilöä, joka toimii hyvin läheisessä yhteydessä ja yhteistyössä Abrahamin ja Iisakin kanssa. Häntä kutsutaan Abrahamin palvelijaksi. Tämä Abrahamin palvelija esiintyy ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 24. Ja hän joutuu lähtemään tärkeälle matkalle pois kotoa noutamaan Iisakille vaimon. Tässä luvussa 24 ei edes mainita tämän palvelijan nimeä. Hän ei siis kaikesta päätellen ole omana henkilönään sillä tavalla merkittävä tai tärkeä, että hänet pitäisi meille jollakin erityisellä tavalla esitellä. Eikä hän myöskään itse esittele itseänsä koko tämän luvun aikana sen kummemmin. Ja silti tämä hänen matkansa ja se, mitä sen matkan aikana tapahtuu, on hyvin, hyvin merkittävää ja kauaskantoista. Yleisesti ottaen, aika usein on kuitenkin ajateltu niin, että tämä Abrahamin palvelija on se sama henkilö, jonka Abraham mainitsee luvussa 15. Kun Herra ilmestyy Abrahamille, älä pelkää Abraham, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Ja sitten Abraham sanoo Herralle, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta Herra sanoi sitten hänelle, että hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Täällä 15. luvussa mainitaan tämän palvelijan nimi, Eliezer. Abraham nimenomaan mainitsee tämän nimen damaskolainen mies. Hän on siis damaskolaista sukua, mutta hän on kuitenkin syntynyt Abrahamin talossa, siis siinä Abrahamin huushollissa. Se oli semmoinen liikkuva talous, mutta kuitenkin hänen talonsa. Hän oli talossa, voi sanoa kotona syntynyt. Hän oli Abrahamin luotetuin palvelija ja hän oli aivan kuin perimysjärjestyksessä ensimmäinen, tässä tapauksessa Abrahamilla ei ollut jälkeläistä. Ehkä sen takia mainitaan tässä yhteydessä hänen nimensäkin, koska hän on mahdollinen perillinen. Hän on siis toisin sanoen vielä henkilönä siinä suhteessa merkittävä, että hän on potentiaalinen Abrahamin perijä. Ja näin ollen myöskin sen Abrahamin elämänkutsumuksen jatkaja, jos näin olisi tapahtunut. Mutta nyt kun menemme lukuun 24, niin häntä ei enää mainita nimeltä. Hänellä ei siis tässä vaiheessa enää ole lainkaan tällaista roolia edes Abrahamin ajatuksissa, että hän olisi perivä omalla nimellään Abrahamin. Vaan nyt on jo selvää, että Iisak perii hänet. Iisak oli se, josta tuolla 15. luvussa puhuttiin, että se, joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, on sinut perivä. Mutta Abraham haluaa pitää huolta siitä, että Iisak, hänen perillisensä, joka ei ole ainoastaan hänen fyysisen näkyvän omaisuutensa perijä, vaan myöskin hänen kutsumuksensa ja sen Jumalan suunnitelman perillinen, niin Iisakin on tärkeää saada sen kaltainen puoliso, joka parhaalla tavalla voi olla mukana siinä, mitä Jumala suunnittelee ja mitä Jumala aikoo tehdä nyt sitten Iisakin ja hänen jälkeläistensä elämän kautta. Ja siksi Abraham lähettää tämän luotetuimman palvelijansa, talonsa vanhimman, eli todennäköisesti Eliezerin matkalle. Ja hän sanoo, että Vannotti häntä oikein, että tuota pojalleni vaimoa kananilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun, vaan menet minun omaan maahani ja sukuni luo ja otat sieltä vaimon pojalleni Iisakille. Tästä muuten käy ilmi vielä sekin piirre, että Abraham kaiken kaikkiaan kokee olevansa muukalainen edelleenkin. Hän puhuu omasta maastansa, niin hän ei puhu siitä maasta, jossa hän asuu, vaan hän puhuu siitä maasta, josta hän on lähtenyt. Se on hänen oma maansa, se on hänen sukunsa koti, sieltä hän on kotoisin. Mutta tässä hän kuitenkin vannottaa, että hänen poikaansa Iisakia ei tule viedä takaisin siihen maahan, vaan Jumala on johdattanut heidät tähän luvattuun maahan, ja siellä Jumalan tahto ja suunnitelma olisi toteutuva. Se, mitä hän oli aloittanut nyt sitten Abrahamin kohdalla, se oli jatkuva siinä maassa, johon he olivat asettuneet, ja siksi Iisakia ei saanut viedä takaisin, ei edes lähettää etsimään puolisoa sieltä Abrahamin kotimaasta, vaan hänen palvelijansa, johon siis Abraham kaikessa täydellisesti luotti. Hänen piti lähteä liikkeelle ja tuoda puoliso Iisakille. Tämä on se merkittävä matka, jolloin tämä Abrahamin palvelija joutuu lähtemään pois kotoa, sillä hänen kotinsa on siellä, missä Abraham on. Hänen kotinsa ei ole aivan kuin Damaskossa, josta hän on ehkä sukunsa puolesta kotoisin, vaan hänen roolinsa on ennen kaikkea olla Abrahamin palvelija. Hänellä ei ole aivan kuin sillä tavalla omaa elämää siinä merkityksessä, että hän olisi, niin kuin, että olisi merkittävää tai tärkeää, mistä hän on kotoisin. Hän on ennen kaikkea Abrahamin palvelija, joka kaikessa uskollisesti ja loppuun asti toteuttaa Abrahamin tahdon. Tämä matka on tärkeä, mutta tämä ei ole mikään Eliezerin kehitystarina. Tässä ei välttämättä näe mitään kehitystä hänen elämässään tapahtuvan. Niin kuin taas näkyy tapahtuvan näiden patriarkkojen elämässä, kun he lähtevät pois kotoa, kun he elävät muukalaisina siellä, mihin Herra heidät sitten johdattikin, niin tällä kaikella on tarkoitus, niillä matkoilla, pois lähtemisillä ja taas paluilla kotiin on tarkoitus. Niiden aikana tapahtuu kehitystä heidän elämässään. He muuttuvat ja tulevat yhä enemmän sopusointuun Jumalan tahdon ja suunnitelman kanssa. Sen sijaan Eliezerin elämässä tai tämän palvelijan elämässä tällaista muutosta ei ole näkyvissä. Hänen matkansa ei ole sellainen matka, jossa tapahtuu hänelle jotakin kehittymistä. Tämä on tärkeä asia. Hänen roolinsa ja hänen esiintymisensä, siis näillä Raamatun lehdillä, on luonteeltaan täysin erilaista kuin näiden patriarkkojen esiintyminen. Hän siis lähtee matkalle Abrahamin palvelijana, Abrahamin nimissä. Abraham valtuuttaa hänet. Hän saa mukaansa kamelisaattuen, ehkäpä muita palvelijoita lukuisastikin, ja hän saa kaikenlaista lahjatavaraa sitten annettavaksi sille tulevalle Iisakin puolisolle ja myöskin hänen suvulleen. Tämä kertomus, joka siis kestää koko tämän luvun ajan, joka on aika pitkä luku, se on liian pitkä tässä nyt luettavaksi, niin kertoo juuri tällaisen hienon poissa kotoa lähtemisen, jossa palvelija lähtee toteuttamaan isännältä saatua tehtävää. Palaamme ehkä vielä myöhemmin sitten tämän tilaisuuden loppupuolella näihin joihinkin piirteisiin. Tässä yhteydessä vain viittaa nyt siihen, että Eliezer koko aikana ei lainkaan esittele itseään, hän puhuu vain isännästään, hän kehuu isäntäänsä, kuinka Jumala on häntä siunannut ja on antanut hänelle pojan ja lähettänyt sitten, hän on nyt sitten tällä matkalla etsimässä Iisakille puolisoa. Tästä ilmenee se, mitenkä hän koko ajan tarkkailee ja asettaa aivan kuin merkkejä Jumalalle, että Jumala sitten osoittaa hänelle sen oikean puolison, sen, jonka Herra on määrännyt ja suunnitellut tulevan Iisakin puolisoksi. Hän antaa hänelle lahjoja. Tämä Rebekka, joka siellä kaivolla on juuri tällä ja täyttää juuri ne kaikki Eliezerin asettamat merkit, että kuka se puoliso sitten on, niin Rebekka lähtee sitten kotiinsa, kertoo tästä kaikesta, näyttää niitä lahjoja, joita hän on saanut, ja sitten hänen veljensä rientää sinne Eliezerin luokse, kutsuu hänet kotiinsa, ja siellä näitä asioita sitten vielä puidaan, ja näistä puhutaan, ja Eliezer kertoo kaiken sen, mikä herättää sitten tuossa perhekunnassa luottamusta. He saavat myöskin kuulla, että Abraham on heidän sukulaisensa. Ja hän osoittaa, että hän on nyt pyytänyt ja kaikessa on pyydetty kaikkivaltiasta Jumalaa ohjaamaan ja johdattamaan Eliezerin matkaa, jotta hän saisi sen oikean puolison herransa Abrahamin pojalle. Kaikesta tästä sitten ilmenee, kun asiat kehittyvät siihen suuntaan, että tyttäreltäkin on kysytty, haluaako hän lähteä tuon miehen mukaan, ja hän sanoo, että hän tahtoo lähteä, niin siinä näissä yhteyksissä käy koko ajan ilmi myöskin se, että Abrahamin palvelija on halukas heti nopeasti lähtemään takaisin kotiin. Tästä kaikesta siis ilmenee juuri se seikka, että hän on koko ajan liikkeellä Abrahamin lähettiläänä. Hän ei ole omalla asiallaan. Hän haluaa vain toteuttaa isäntänsä tahdon ja palata kotiin niin nopeasti kuin mahdollista. Hänen matkansa, niin kuin sanoin, ei ole Eliezerin kehitystarina. Se ei saa aivan kuin hänessä aikaan sinällään mitään. Mutta hänen tehtävänsä onnistuu täydellisesti, ja se, minkälaisen tuloksin hän sitten matkalta palaa, osoittaa sen, että taikka saa aikaan sen, että Jumalan suunnitelma voi jatkua ja mennä eteenpäin Abrahamin suvussa. Hän tuo sieltä sitten mukanaan Rebekan vaimoksi herransa pojalle. Eli Eliezer on, voi sanoa, täydellinen. Hän on 100-prosenttisesti Abrahamin palvelija lähtiessään, ja hän on 100-prosenttisesti Abrahamin palvelija palatessaan. Ei tapahdu kehitystä, eikä ole tarviskaan tapahtua. Hän on siinä roolissa, hänen kehityksensä on tapahtunut jo siellä kotona, ja hän on täydellisesti tai täysin Abrahamin luotettu palvelija. Hän oli sitä jo lähtiessään, sen luotetummaksi ei voinut enää tavallaan tulla. Siksi hänessä ei sinällään tapahdu mitään. Hän vain toteuttaa herraltaan saamansa tehtävän. Ja tämä on tällainen, voisiko sanoa, erilainen tarina. Tässä me löydämme ihmisen tai miehen poissa kotoa. Mutta ihan selvästi kaiken tämän lähtemisen ja tulemisen tarkoitus on erilainen kuin niiden lähtemisten, josta me olemme nyt sitten, joiden parissa me olemme enemmän viipyneet ja vielä tulemme viipymään. Ja nyt kun sitten Eliezer palaa takaisin herransa luokse, mahdollisimman nopeasti tehtävänsä suoritettuaan, ja jää taas hänen palvelijakseen, niin kerrotaan myöskin siitä, mitenkä Iisak saa lohdutuksen äitinsä kuoltua. Saara on kuollut muutama vuosi ennen tätä kaikkea, ehkäpä 3 vuotta aikaisemmin. Ja Iisakista me nyt huomaamme tämän piirteen, että hän on oikeastaan aika pitkälti tämmöinen mies, joka on kasvanut kotona, eikä ole omaehtoisesti tai omasta aloitteestaan paljoa muualla liikkunut. Siirrymme siis tässä kertomuksessa nyt eteenpäin ja katselemme vielä hetken aikaa Iisakia, jolle nyt tämä vaimo tuotiin. Tässä Juuri tämä tapa, millä tämä 24. luku päättyy, osoittaa mielestäni sen, että Iisak oli sellainen kotona viihtyvä mies, jolla oli hyvin läheinen suhde nimenomaan äitinsä kanssa, Saaran kanssa. Täältä muuten juontuvat jo ja juontuu sen kaltainen ajatus, tai en mä tiedä, onko ajatus nyt oikea sana, no ajatus tai tällainen perinne sellaisesta niin kuin voimakkaasta juutalaisesta äidistä. Naiset juutalaisuudessa ovat vahvoja henkilöitä. Ja se näkyy jo täällä kanta-äideissä. He ovat vahvoja toimijoita. He eivät ole aivan kuin miehensä jatkeita pelkästään sinänsä, vaan he toimivat itsenäisesti ja aloitteellisesti ja pitävät huolta asioista. Jossakin tapauksissa jopa niin, niin kuin myöhemmin Rebekankin kohdalla nähdään, että Rebekka toimi eri tavoin kuin Iisak, hänen puolisonsa, olisi toiminut. Rebekka toimi Jumalan tahdon mukaisesti. Siinä mielessä Jumalan tahdon mukaisesti, että hän tajusi, että Jumala on valinnut Jaakobin ohitse Eesaun, ja että Jaakob tulee siunata esikoiselle kuuluvalla siunauksella, vaikka hän ei ollutkaan esikoinen. Eivät kaikki hänen menetelmänsä välttämättä Jumalan tahdon mukaisia ilman muuta olleet, mutta hän ymmärsi Jumalan tahdon paremmin kuin hänen puolisonsa Iisak, eli tämä mies, josta tässä nyt puhumme. Ja tämä juutalaisten naisten voimakas rooli, siis sellainen, he ovat voimakkaita naisia, sehän on totta vielä tänäkin päivänä. Juutalainen äiti on kodissa aivan kuin sellainen keskushenkilö monella tavalla. Olen kuullut tästä myöskin ja lukenut juutalaisten omia käsityksiä ja kertomuksia ja kokemuksia kodistaan nimenomaan tästä näkökulmasta. Mutta se lähtee siis jo täältä. Iisak, joka oli äitinsä poika aivan selvästi, niin hän saa nyt sitten äitinsä kuoltua lohdutuksen. Ja lohdutus on se, että hän saa vaimon. Täällä kerrotaan kauniisti siitä, kuinka Iisak vei Rebekan äitinsä Saaran majaan ja otti hänet luokseen ja hänestä tuli hänen vaimonsa ja hän rakasti häntä. Niin Iisak sai lohdutuksen äitinsä kuoltua. Nyt kun Iisak oli tällä tavalla äitiinsä hyvin kiintynyt, missä ei sinällänsä tietenkään ole mitään väärää. Jaakob oli myöskin myöhemmin hyvin kiintynyt äitiinsä. Eikä siitä puhuta sillä tavalla, että siinä olisi jotakin omituista tai kummallista ollut. Ei heitä kutsuta miksikään mamman pojiksi sen tähden, että olivat äitiinsä kiintyneitä. Minä olin hyvin kiintynyt äitiinsä. Voi olla, että olin jossain vaiheessa mamman poikakin, mutta en myönnä olleeni sitä enää moneen vuoteen. Mutta onhan tämä nyt ihan ymmärrettävää. Ei oikeastaan sen läheisempää suhdetta voi olla inhimillisesti ajatella kuin äidin ja lapsen suhde. Ei ole häpeällistä olla kiintynyt äitiinsä ja rakastaa ja kunnioittaa äitiänsä näin poikanakin. Mutta ajat muuttuvat. Äidin on aika väistyä Iisakinkin elämästä ja hän sai sitten itselleen puolison. Ja mielestäni sitten se, mitä tapahtuu, Iisakistahan ei kerrota kovin paljon Raamatussa loppujen lopuksi. Abrahamista ja Jaakobista kerrotaan paljon paljon enemmän. Iisak on aivan kuin tämmöinen välivaihe Jumalan suunnitelmien toteutumisessa. Hän lujittaa omalla tavallaan tämän suvun, Jumalan kutsuman suvun, niin kuin olemista ja juurruttamista ja juurtumista siihen luvattuun maahan. Mutta itse hän ei näy läheskään niin paljon Raamatun lehdillä kuin sitten hänen isänsä ja poikansa. Hän vie tätä asiaa omalta osaltaan eteenpäin, mutta ratkaisevia asioita tapahtuu sitten vasta myöhemmin. Mutta joka tapauksessa Iisak pitää johdattaa myöskin pois kotoa vielä. Hänethän johdatettiin silloin aikanaan isänsä Abrahamin mukana, josta viime kerralla mainitsin, kun Herra käski Abrahamia uhraamaan poikansa Iisakin. Ja se oli raskas matka. Se oli se Moorian tie, mistä on laulettu joskus, muistan vieläkin, En muista sitä laulua niin hyvin, mutta sitten tämän viime sunnuntain jälkeen Anneliltakin kysyin, että osaatko sinä sitä laulua, että kanssasi kuljen Moorian tien. Muistan sen aina, kun eräs nuori tyttö lauloi sitä, silloin joskus vähän sen jälkeen, kun olin tullut uskoon. Ja jotenkin, vaikka en edes ymmärtänyt, mistä siinä puhutaan, niin tiesin, että se on jotakin hyvin koskettavaa ja syvällistä. Ja aivan kuin lupaus siitä, että me emme joudu yksin kulkemaan näitä tämänkaltaisia raskaita matkoja, vaan on aivan kuin lupaus siinä, että Herra kulkee meidän kanssamme, jos meidät kutsutaan jossain vaiheessa Moorian tielle, kun meidät kutsutaan antamaan uhriksi jopa kaikkemme. Tai jotakin hyvin tärkeää, aivan kuin uhraamaan elämästä. Sillä matkalla Iisak varmasti oppi jo jotain, mutta nyt kun hän elää siis ihan omaa elämäänsä, hänellä on oma puoliso, niin silloin hänet pitää johdattaa tällaiseen tilanteeseen, jossa hänen oma uskonsa juurtuu. Hän on uskon isän Abrahamin poika, hän on itse lupauksen poika, mutta myös hänelle pitää tulla ikään kuin henkilökohtaisemmaksi se sama usko ja luottamus, mikä luonnehti hänen isänsä Abrahamia. Täällä luvussa 26, kun kerrotaan siitä, että tuli nälänhätä maahan, toinen kuin se nälänhätä, joka oli ollut aikaisemmin Abrahamin päivinä, niin Herra ilmestyi Iisakille ja sanoi, älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon. Oleskele muukalaisena tässä maassa ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Abrahamille. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi. Kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että Abraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin. Minun käskyjeni, säädöksieni ja opetuksieni, ja niin Iisak asettui Gerariin. Huomatkaa tässä tilanteessa, kun Iisakin pitää lähteä pois nälänhädän tähden, niin Herra ohjaa häntä, että hänen ei tule mennä Egyptiin, vaan jäädä asumaan Gerariin, filistealaisten läheisyyteen. Ja tässä ensimmäisen kerran näemme myöskin sen, että Jumala ilmestyy hänelle tässä samassa merkityksessä kuin aikaisemmin oli ilmestynyt Abrahamille. Abrahamillekään ilmestyi vasta sitten tällä tavalla, kun Abraham oli lähtenyt matkalle. Hän oli lähtenyt pois kotoansa. Siksi nämä lähtemiset ovat tärkeitä. Niiden kautta Jumala aivan selvästi tekee työtään näiden kulkijoiden elämässä. Hän lujittaa suhdettaan heihin. Hän juurruttaa heitä omaan itseensä ja tahtoonsa ja tällaiset liitot solmitaan näillä matkoilla. Se on oikeastaan aika ymmärrettävää sen tähden, että nytkin kun jos ajattelemme Iisakia, joka oli pitkälti asunut niissä kotioloissa, hän ei ollut enää sillä tavalla muukalainen kuin Abraham, koska hän oli syntynyt siinä maassa, jonka Herra oli heille antava. Hän oli asunut kotonansa, niin hänenkin piti kokea muukalaisuutta, hänenkin piti lähteä matkalle, jotta hän ei olisi voinut turvautua vain siihen kaikkein tuttuun ympäristöön, niihin tuttuihin asioihin, jotka siellä kotona olivat. Kun hänet lähetettiin matkalle, niin hän joutui aivan kuin kokemaan ehkä pelkoa tai turvattomuutta, hän ei tiennyt, mikä häntä kohtaisi. Ja se vei häntä lähemmäksi Jumalaa. Se vei häntä turvautumaan Jumalaan eri tavalla kuin aikaisemmissa tilanteissa. Ja siksi ei ole ihme, että juuri näillä matkoilla tapahtuvat aina patriarkoille nämä liiton vahvistamiset. Ja se, että heidän Jumalasuhteestaan tulee henkilökohtainen asia. Iisak ei palvele enää ainoastaan isänsä Abrahamin Jumalaa tämän jälkeen, vaan hän palvelee myöskin Iisakin Jumalaa. Tästä olisi kerrottavaa tai tutkisteltavaa oikeastaan aika paljonkin, mitä tällä matkalla nyt sitten tapahtuu. Huomaamme todellakin sen, että Iisak joutui vaikeuksiin. Kun Jumala siunasi häntä, niin nuo paikkakunnan miehet kadehtivat häntä ja kehottivat häntä häntä sitten siirtymään muualle. Hän siirtyy Gerarista Gerarin laaksoon ensin ja sitten myöhemmin, kun jälleen tulee riitaa niiden paikallisten asukkaiden kanssa, niin hän menee Persebaan. Ja sitten täällä jakeessa 24, lukua 26, Herra ilmestyy hänelle ja sanoo, minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palveleni Abrahamin tähden. Jälleen kun nyt sitten Iisak lähtee liikkeelle ja asettuu Beersebaan, josta sitten tulee oikeastaan hänen kaupunkinsa. Ja sinne hän asettuu niin kuin pidemmäksi ajaksi oikein, niin kun Herra häntä näin johtaa, niin jälleen tällaisessa tilanteessa hän sitten vahvistaa, että hän on oikealla tiellä ja lupaa tällä matkalla jälleen siunata häntä ja että hänen jälkeläistensä luku tulee suureksi. Ja tässä nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa sitten mainitaan, että siinä yhteydessä Iisak rakentaa sinne alttarin. Ja huusi avuksi Herran nimeä ja pystytti sinne telttansa. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat siihen kaivon. Tämä on hyvin merkittävä kohta jälleen, tällainen käännekohta Iisakin elämässä. Kun Jumala ilmestyy ja vahvistaa tämän liiton ja lupauksen, niin silloin Iisak rakentaa sinne alttarin. Tämä piirre oli hyvin selvänä hänen isässään Abrahamissa, joka kulkiessaan rakensi alttarin, joka aina kertoo siis siitä asiasta, että hän huutaa avuksi Herran nimeä ja turvautuu Jumalaan. Niin koko ajan me näemme nimenomaan tässä tällaisen kehitystarinan, kehityskertomuksen, Iisakin usko, hänen oma elämänsä, persoonallisuutensa, suhteensa Jumalaan, kaikessa siinä tapahtuu koko ajan kehitystä. Ja hän saa omat henkilökohtaiset juuret sinne Jumalan maailmoihin. Hän pystyttää alttarin ja huutaa avuksi Herran nimeä. Ja sitten sinne Persebaan he voivat jäädä ja asumaan ja asettua ja paikkakunnan miehet haluaa tehdä oikein liiton hänen kanssaan. Ilmeisesti hän on heidän mielestään nyt tarpeeksi kaukana. Ja siellä on heillä sitten lokosammat oltavat. Sieltä löytyy vettä. Oltiin näiden muiden asukkaiden kanssa solmittu liitto, että ei tehdä pahaa toisillemme. Ja sinne he sitten asettuvat. Ja kaupungin nimi on vielä tänäkin päivänä Berseba, sanotaan. Ja tällä tavalla Herra siunasi Iisakia. Tämä liikkeelle lähteminen oli siis tärkeätä, mutta niin oli myöskin sitten se asettuminen sinne Beersebaan. Ja Herra siunasi heitä, tätä koko Iisakin taloa ja huonetta. Mutta tosin, niin kuin sitten myöhemmin ilmenee, että kokivat he myös paljon surua, kun heillä oli kaksi poikaa, niin Esau kulki sellaisia teitä, että nämä tiet tuottivat murhetta Iisakille ja Rebekalle. Ja siksi oli sitäkin tärkeämpää, että Jaakob ei lähtisi niille samoille teille. Vielä ihan lopuksi haluan lyhyesti palata tähän kertomukseen, josta alusta lähdin liikkeelle, tähän Eliezerin kertomukseen. Me olemme nyt siis katselleet näitä kahta miestä, jotka ovat lähteneet pois kotoa, ja heidän matkoillaan on selvästi erilainen tarkoitus. Eliezer ei sinällänsä kehity, mutta hän toimittaa tehtävänsä ja virkansa täydellisesti. Hän on aivan kuin täydellinen jo lähtiessään. Iisak koko ajan kehittyy Jumalan tarkoitusten suuntaan. Mutta tätä, ja haluan tehdä sen nyt hyvin nopeasti vain, tätä kertomusta tästä Abrahamin palvelijasta on käytetty etenkin aikaisemmin myöskin kuvana siitä, mitenkä Jumala lähetti pyhän hengen matkalle noutamaan pojalleen Jeesukselle Kristukselle morsiamen. Tiedän, että tällaiset Raamatun allegoriset kuvaukset ovat hyvin vaativia ja niissä saatetaan tehdä paljon virheitä. Enkä ole lainkaan aina ihastunut tällaiseen tapaan käsitellä Raamattua, mutta toisaalta on niin, että tämäkin piirre Raamatusta ja erityisesti Vanhasta testamentista selvästi löytyy, että siellä on aivan kuin kuvia, kun ne oikealla tavalla hengellistytetään Mutta se onkin sitten vaativa tehtävä oikealla tavalla niitä hengellistyttää. On hengellistetty myöskin paljon väärin ja jouduttu ihan mielikuvituksellisiin, aivan kuin satukirjan omaisiin kertomuksiin. Mutta tässä mielestäni on hyvä kuva nyt kuitenkin siitä, tavallaan kun sitä, tarkoitus ei ole koskaan näistä kuvista löytää, että kaikki henkilöt ja kaikki asiat, mitä siinä tapahtuu, vastaavat jotain hengellistä, että niillä on joku hengellinen sovellus kaikilla. Mutta se on niin ilmeistä, että tässä Abraham lähettää palvelijansa Eliezerin matkalle hakemaan pojalleen vaimoa. Niin me näemme tämän saman tilanteen oikeastaan Uudessa testamentissa sitten, kun Isä Jumala lähettää Pyhän Hengen, ja Pyhän Hengen tehtävä tässä maailmassa on aivan kuin koota seurakunta, joka sitten on oleva Kristuksen morsian. Toisin sanoen, Isä on lähettänyt Pyhän Hengen toteuttamaan samankaltaista tehtävää kuin mitä Eliezer toteuttaa nyt tässä luvussa. Iisak on jo silloin aikaisemmin tavallaan uhrattu. Muistatte sen kertomuksen, kun Abraham pitää uhrata Iisak, vaikka hän ei sitten hänet sitä uhria täytäntöönpane, niin kuitenkin se on kuva siitä uhrista. Ja nyt kun Iisak on tässä kotona, se voi kuvata sitä, miten Jeesus meni taivaaseen, ja sitten taivaasta lähetettiin Pyhä Henki sieltä Isän luota hankkimaan puolisoa Jeesukselle. Ja tämä on ihan, vaikka tuntuu ehkä vähän erikoiselta sanonnalta, mutta Uusi testamentti käyttää seurakunnasta nimenomaan nimikettä Kristuksen morsian tai Karitsan vaimo. Sitä tehtävää Pyhä Henki on toteuttamassa tänäkin päivänä. Se ei toteutunut näin nopeasti, eikä ole toteutunut vielä tähän mennessä loppuun näin nopeasti kuin Eliezerin tehtävä, joka on aivan kuin kuva vain siitä, mitä tapahtui. Mutta nyt tässä Eliezerin tilanteessa, kun hän lähtee matkalla ja ottaa mukaansa kaikenlaisia kalleuksia ja tavaroita, niin samalla tavalla Pyhä Henki on tullut tähän maailmaan mukanaan lahjoja ja sellaista, aivan kuin sellaista, mikä vakuuttaa meidät siitä, että on rikas Isä taivaassa. Ja me saamme aivan kuin maistiaisia siitä, mikä meitä odottaa, jos suostumme hänen tielleen ja hänen tahtoonsa. Me näemme tässä oikeastaan sen, että jos tätä nyt sovelletaan tähän tilanteeseen, niin Pyhä Henki on lähtenyt pois kotoa sieltä taivaasta. Hän on matkalla toteuttamassa missiota, toteuttamassa tehtävää tässä maailmassa. Hänellä on mukanaan valtuus Isältä ja hänellä on mukanaan lahjoja jaettavaksi tälle vaimolle, tulevalle vaimolle ja myöskin sille suvulle. Maailmakin tulee osalliseksi näistä lahjoista. Seurakunta on valittu niin kuin oli Rebekkakin. Mutta hänet piti silti erikseen kutsua ja hänen piti antaa oma henkilökohtainen suostumuksensa siihen. Kun hänen läheisensä kysyvät häneltä, että tahdotko lähteä tämän miehen kanssa, niin hän vastasi tahdon. Häntä ei siis oltaisi viety valinnan perusteella väkisin, vaan hänen piti myöskin itse tahtoa. Ja näin tämä koskee myöskin meitä jokaista. Tämä koskee Jumalan seurakuntaa. Seurakunta aivan kuin sinällään on Jumalan valitsema. Mutta jokainen, joka tulee mukaan tähän Jumalan toimintaan ja työhön ja seurakunnan elämään, niin hän tulee siihen omasta tahdostaan. Väkisin ei seurakuntaan liitetä ketään. Eliezer antoi lahjoja Rebekalle, niin että hän hämmästyi niistä lahjoista. Pyhä Henki jakaa lahjoja myöskin seurakunnalleen. Eliezer puhuu vain isännästään, hän puhuu pojasta. Se on myöskin Pyhän Hengen pääasiallinen tehtävä, puhua Jumalasta, puhua Jeesuksesta, Kristuksesta. Pyhä Henki kirkastaa minut, sanoi Jeesus. Pyhä Henki on lähetetty kirkastamaan Kristusta, jota Eliezerkin matkallaan tekee. Hän puhuu siis pojasta, jolle hän on hankkimassa ja hakemassa vaimoa. Ja tämä hieno kertomus. Näin lyhyesti vain kerrottuna, koska aika on jo kulunut umpeen, niin tämä hieno kertomus sisältää myöskin, kun sitä sanosko huolellisesti ja pyhän hengen, tai sanosko rukoillen, pyytäen pyhän hengen valoa ja johdatusta tulkitaan, me voimme hyvin nähdä tässä nimenomaan tämän kuvan. Ja myös sen, että sitten kun tämä tehtävä on suoritettu, kun Jumalan henki on saanut työnsä päätökseen tässä maailmassa, niin hän lähtee matkalle takaisin sinne kotiin. Raamattu kertoo siitä, että kun seurakunta on koottu tästä maailmasta, kun pyhä henki on kaikkialla maailmassa, tekee työtään ja käyttää palvelijoita ja jakaa näitä lahjoja, jotta tämä seurakunta tulisi kootuksi, niin sitten kun se on eräänä päivänä koottu ja tehtävä suoritettu, niin silloin ei enää tapahdu viivytystä niin kuin ei tässäkään kertomuksessa, vaan hän sanoi, että Herra on antanut matkani onnistua, tahdon lähteä Herrani luo. Me voimme nähdä tässä aivan kuin kuvan siitä, että Jumalan seurakunta viedään kotiin. Tässä kerrotaan, että Iisak oli illan suussa lähtenyt kedolle käyskentelemään. Ja kun hän nosti silmänsä, näki hän kamelien lähestyvän. Ja kun Rebekka, siis tämä morsian tuleva vaimo, nosti silmänsä. Hän on nyt matkalla Eliezerin kanssa sinne Iisakin luokse. Ja hän näki Iisakin ja hän kysyi, että kuka tuo mies on, joka tulee kedolla meitä vastaan. Palvelija vastaa, hän on minun herrani. Ei mielestäni voi olla oikeastaan paljon kauniimpaa kuvaa siitä, minkälainen on seurakunnan ja seurakunnan Herran kohtaaminen, kun pyhä henki vie meidät täältä pois ja Herra tulee meitä vastaan, nostaa silmänsä ja näkee, sieltä hänen morsiamensa, hänen kaivattunsa tulee. Ja he aivan kuin kohtaavat toisensa ensi kerran silmästä silmään. Niin tämä jollakin kalpealla, mutta hienolla tavalla kuitenkin kuvaa sitä, sen tunteen ja sen kokemuksen syvyyttä, mikä siinä hetkessä koetaan, kun Jumalan seurakunta täysilukuisena tästä maailmasta lähtee Herran luokse. Jumalan pojan luokse, niihin häihin. Iisak vei Rebekan äitinsä majaan ja otti hänet luokseen. Ja hänestä tuli vaimonsa ja hän rakasti häntä. Ja tällaisista asioista kertoo myöskin ilmestyskirja, kuinka sitten vietetään tämän kohtaamisen jälkeen Karitsan häitä. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Hän otti hunnun ja verhoutui siihen. Tämäkin kertoo siitä, miten hän tulee tekee itsensä valmiiksi miehellensä. Mielestäni tämä... En voinut välttää kiusausta viitata tähän vanhaan tulkintaan, jonka olen kuullut jo nuorena uskovaisena, tästä Eliezerin matkasta. Pyhä henki on täydellinen, ei hänessä tapahdu kehitystä. Hän oli täydellinen, kun hänet lähetettiin, ja hän on yhtä täydellinen, kun hän palaa sinne takaisin taivaaseen Jumalan seurakunta mukanaan. Meissä tapahtuu tämän matkan aikana monenlaista kehitystä. Siksi Jumala lähettää meitä välillä pois kotoa. Hän lähettää meitä matkoille. Hän tuo meitä taas takaisin kotiin, jotta meissä toteutuisi se, minkä Jumala haluaa meissä ja meidän elämänsä kautta toteuttaa. Me saamme olla mukana myöskin pyhän hengen välineinä ja apuna tässä Jumalan seurakunnan kokoamisessa. Ystävät, tämä työ on vielä kesken. Se Eliezerin tehtävä lähteä matkalle noutamaan vaimo Herransa pojalle. Tämä on vielä kesken. Pyhä henki on vielä maailmassa ja seurakuntaa kootaan. Ja vasta sitten, kun se on täysin lukuinen, niin tapahtuu tämä kohtaaminen Herran Jeesuksen kanssa. Ja siksi, ystävät, on hyvin tärkeää, että me myöskin omalta osaltamme suostumme näille teille ja näille matkoille olemaan sekä kotona että poissa kotoa, jotta Jumala voisi kasvattaa meitä ja että meistä tapahtuisi kehitystä ja että meistä tulisi yhä kykenevämpiä välineitä ja palvelijoita ja persoonia ja ihmisiä, henkilöitä, nimeltä mainittuja, ei vain nimettömiä palvelijoita, vaan nimeltä mainittuja, joilla on oma arvomme ja tehtävämme, mutta olemme myöskin palvelijoina, aivan kuin muita auttamassa. Niin, jotta tämä kaikki voisi toteutua, niin siksi meitä kutsutaan Herran teille seuraamaan häntä. Siksi me voimme oppia jotakin näiden miesten ja naisten matkoista. Heidän kotona olemisestaan, mutta myöskin matkoilla olemisestaan, poissa kotoa olemisestaan. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, niin kuin kuulimme, jotka Jumalaa rakastavat. Ja näiden asioiden kautta hän vie meissä sitten työtään eteenpäin ja aikanaan päätökseen asti. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla tässä sinun edessäsi, sinun seurakuntanasi. Kiitämme sanastasi, jonka kautta saamme oppia siitä, minkälainen sinä olet, miten sinä toimit, miten sinä olet toiminut kauan sitten ihmisten elämässä. Herra, sellaista toimintaa ja sitä sinä teet yhä tänäkin päivänä, koska sinä et muutu. Kiitos, että me saamme olla, Herra, sinun kutsuttujasi, sinun valittujasi. Olemme saaneet myöskin henkilökohtaisesti sanoa, niin kuin Rebekka aikanaan, tahdon. Minä tahdon lähteä tuon miehen mukaan. Minä haluan olla mukana tällä matkalla, jolla seurakuntaa kootaan. Haluan myöskin uskovana kasvaa ja vahvistua ja kehittyä ja seurata Herraa, olla niin kotona kuin poissakin, jotta Jumalan tahto elämässäni toteutuisi. Herra, siunaa meitä kaikkia näin, kasvata meitä, auta, että me voimme olla mukana kokoamassa seurakuntaa kaikessa, kaikkialla maailmassa, että se täysin lukuisena voisi kohdata sinut. Ja auta, että mekin jokainen, ihan kaikki, me jotka tässä nyt olemme ja ne jotka tästä nyt puuttuvat, jotka aivan kuin meihin kuuluvat, auta, että me saamme olla täysilukuisesti, Herra, seurakuntana ja perhekuntina, kokoontuneina sinun valtakuntaasi sinä päivänä, kun sinä saavut. Että me voisimme olla vaimo, joka on itsensä sinulle valmistanut. Herra, kuule rukouksemme. Herra, älä jätä kesken kättesi työtä. Herra, tee sinä se, minkä olet aikonut meissä ja meidän kauttamme tehdä. Me haluamme antaa itsemme sinulle tässä sinun edessäsi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.